Жайлау жал айтуыдағы, мына бұл 17-ші ел істей. Хәм сол тікен кейін таралды бұл жал айтуыдағының. Даны тілеуші балалар бек ұл. Бұл жайлауды өткәрі мағарыс министерлігі. Финанслай бүтін ұйыстыру өстері анықа, программа менеке. Балаларға неме әмінан оқшай. Орыс тілі балалар бар бүтінді біздің бүтін өйтігі тілін білмеген деке, жарым жұрты білген деке, бейуден. Ерда махрым қалған сенке мәктепте үйретмейдер бекенде. Мына шуларының бүтігін біз өткереміз, әм бұнда милли мұхит, башқырт мұхиті болдырамыз. Мына ұшы балаларды өзіне тартып тұра. Балалар сол тікім асылып кете, әудім қатлаша, шаралар түрлі. Біздің мақсат балаға тіл үйретуінен бірге өзінің традицияына яқын айту, өзінің традицияның орлығын алу аның көңіліне. Біз әкият бойыншаларында қысқа ғана сценарийлер істейміз. Хатта жумак мәхәлләрдә алар ишараннан күрсәтеп өйрәнәләр. Кадимге пионер лагерының уеннарын бүтәндә без башкарып салыштырып алдык. Мәсәлән, Нептун көнен без Зая Төләтмән һәүгәлү дип алдык. Конкурстарыбыз без көн һайын бер шәхескә арнала. Мәсәлән, башланган көндә Касим Дәүләт Килдиевка, чөнки балаларга тиге алдан әзерләнү кирәкмәй. Рәсем конкурсы була. Йөршылар, Нагатур Хисматуллин, Бану Валиева, яки үзенең якташы, драматургтар, яки сәсәндә Бейушілер. Мына, сұлайтып, 21 күнді, 17 күнді біздің ісімді конкурс болады.